subax wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegeysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiimiyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogeyna v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa aroornimo isniin ah 29ka bisha juun sanadka 2020 saacadda afrikada barina waa 6:00 aroornimo washington waa 11:00 habeenimo. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya cabduqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
doorashada waqtigeeda inaan ku qabano ma aanaan ku guulgadaraysan. doorashada waa sheegeena waxaa u baahanaa inaan qabano. madasha waxaa laga rabay inay xisbi joogtaa iska soo dhigaan. laba ka mid ah maanta way ka shaqeeyeen, way soo buuxiyeen. inta kalena waxaa ugu baahanay inay saas yeelaan, ay ka shaqeeyaan siday xisbi rasmi u noqon lahaayeen.
taasi waxay ahayd guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliya Xaliimo Ismaaciil, wareysi ayaanu idinkaga haynaa. qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a falanqeyn ku saabsan labada qaab ee doorasho ee dhowaan guddiga doorashadu ay soo bandhigeen iyo in ay suuragal tahay in la qaban karo xilligaasi. dadweynaha gobolka Mudug oo soo dhoweeyey dadaalada nabadeed ee deegaanadaasi ka socda iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka waxaa inoo haya cabduqaadir maxamed mursal samaka.
tirada kiisaska dadka uu soo ritay xanuunka covid 19 ee caalamka ayaa kor u dhaaftay ilaa 10 milyan, halka dhimashada ay ku dhowdahay ilaa 500,000 oo ruux, sida ay soo warisay jaamacadda Johns Hopkins oo xanuunkan daraaseysa. dalkan Mareykanka oo horkacaya tirada kiisaska dadka uu ku dhacay iyo kuwa u dhintay coronavirus ee dunida ayaa laga diiwaangeliyey in ka badan 2.5 milyan oo kiis iyo dhimashada in ka badan 520,000 oo ruux. madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka Mark Pence ayaa ku eedeeyey dadka dhallinyarada ee dalkan u dhashay inay iska indhatirayaan tallaabooyinka muhiimka ah ee loo qaadayo sidii loo xakamayn lahaa faafitaanka xanuunka covid 19 xilli ay sii badanayaan dadka uu soo ridanayo, taas oo uu ku tilmaamay sababta sare u sii qaaday faafitaanka. isagoo u warramayay telefishinka c b s ayuu sheegay in sare loo qaaday tirada dadka ee maalinkii laga baaro xanuunka covid 19 oo la gaarsiiyey ilaa 500,000 oo ruux. Mark Pence ayaa baajiyey booqasho uu toddobaadka soo socda ku tegi lahaa gobollada Arizona iyo Florida oo ka mid ah 5 gobol oo maalmihii lasoo dhaafay laga xaqiijiyey kiisaska tirada ugu badan ee xanuunka covid 19. tiradii ugu badnayd ee kiisaska covid 19 oo hal maalin laga xaqiijiyo gudaha Mareykanka ayaa la diiwaangeliyey maalintii Jimcada, taas oo ahayd ilaa 40,000 oo kiis. gobollada Florida, Texas iyo Arizona ayaa horkacaya meelaha ugu badan ee laga diiwaangeliyey cudurka covid 19. kooxda mucaaradka awoodda badan ee islaamiyiinta gobolka waqooyi galbeed ee siriya ayaa bilowday howlgallo militari oo ka dhan ah kooxaha jihaadiyiinta ee dalkaasi, sida ay sheegayaan warbaahinta maxalliga ah. kooxda xayaad taxriir al-shaam ee maamusha gobolka idlib, islamarkaana ah mucaaradkii ugu dambeeyey ee ku xoogan gudaha siriya, ayaa bilowday axaddii inay bartilmaameedsadaan tuulooyinka galbeedka idlib oo fariisimo u ah kooxaha jihaadiyiinta siriya, sida ay soo warisay hay-adda xuquuqda aadanaha ee siriya. hay-adda xuquuqda aadanaha ee siriya ee la socota dagaalada dalkaasi ayaa sheegtay in dagaalyahanada kooxda xayaad taxriir ay hareereeyeen tuulada Carab Al-Saciid ee gobolka idlib, iyagoo kusoo xirxiray xubno ka mid a kooxaha jihaadiyiinta oo uu ku jiray hogaamiyaha kooxda Xuraasadiin. kooxda Xuraasudiin oo xiriir la leh ururka Alqaacida ayaa ka mid ahayd kooxihii jihaadiyiinta ee maamulayay gobollada waqooyi galbeed ee siriya.
madasha xisbiyada qaran ayaa cambaareeyey hadalkii kasoo yeeray guddoomiyaha guddiga doorashada Xaliimo Ismaaciil Xaliimo Yarey ee ahaa inaysan doorashadu ku qabsoomi karin waqtigii loogu talagalay. madasha qaran ayaa ku eedeysay guddiga doorashada qaran in ay ku mulmeen xukuumad, waxayna ugu baaqeen inay iscasilaan. arrimahan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay guddoomiyaha guddiga doorashada Xaliimo Ismaaciil Xaliimo Yarey.
inaan ku milanay in kale waxay u baahnaanaysay cadcad in la keeno. dadku si waa waxba u fakeri karaan, shaki waa geli karaa, laakiin wax kasta waxay u baahan tahay in wax caddeyn ah liiska la soo saaro. oo sidaan ugu milanay iyo goortaan ku milanay in oo la soo cadeeyay ku haboon tahay. Waana guddi doorashaan oo qasab waay in aan dadku shaki galaayo shaqo markaa haysidna ama go-aan aa gaaraysa ama aa wax qabanaysidna qofba sii u rabaa kii sidii u rabay haddaysan u dhicin wuxuu u qaadan karaa in laga qaldan yahay. Uma aragno inay qalad tahay arintaas inuu qofka sidaas u arko, laakiin annagoo sheegayna doorashada siday u dhacayso oo ku cabbirna doorashooyinka adduunka siday u dhacaan oo la jaanqaadayna xaaladda dalkeena ka jirta, haddana waxaan sheegayna markasta ee ku lifaaqneed waa in helaa sharci doorashada. Ugu hor doorasho waa sharci, waxaa kaloo ku jirta inaan helno dhaqaale, inaan nabadgelyadii la sugo. Midda ugu weyn waxay ahayd in heshiis siyaasadeed laga wada gaaro doorashadaas aansaan u sheegayna in loo wada qaato ay ahayd sidii aanan ku soconno weligeen.
Waaye madasha xisbiyada qaran waxay soo jeedisay inaad is-casishaan sida iyagu sheegeen, maadaama aad ku guuldareysateen doorashada inaad waqtigeeda ku qabataan. Jawaabtaada?
Doorashada waqtigeeda inaan ku qabano ma aanaan ku guuldareysan. Doorashada waa sheegeyna waxaan u baahanahay inaan qabano. Madasha waxaa laga rabay inay xisbi joogtaa iska soo dhigaan. Laba ka mid ah maanta way ka shaqeeyeen, way soo buuxiyeen. Inta kalena waxaan ugu baahanahay inay saas yeelaan, ay ka shaqeeyaan siday xisbi rasmi u noqon lahaayeen, inay nagala shaqeeyaan ay adbaadi doonka sharciga doorashada.
Laakiin waxay idin soo jeedinayaan
deema ah oon dembi ku galnay oo dembi cadna loo keeno, annakaa diyaar u ah inaan iskasilno haddiiba dembiyaal aan galnay.
Iyagu dembi maysan dhihin, laakiin waxay dhaheen doorashada waqtigii loogu talagalay inay ku qabtaan way ku guuldareysteen, adiguna shalay waad sheegtay inaysan waqtigeeda ku dhacayn. Guddi ahaan waxay idiin soo jeediyeen inaad is-casishaan. Jawaabtiina?
Annaka waxaan is-casilaynaa haddii aan dembiilo noqono, haddaan qaacin wadiin noqono, haddii shaqadii naloo diray aan qaban weyn, naloo diray ma aanaan qaban weyn. February 2017 aan sheegnay inaan doorashada waqtigaas kaas iyo kaas iyo kaas aa helno. Waxaan is-casilaynaa markii inta sharciga doorashada faraha naloo geliyay asagoo dhammaystiray, markii heshiis siyaasadeed aan hay ee nala diray ee nala yiri qabka doorashada, waxaan ahay organization aada u dhisan, institution dhisan, committed ah, shaqaale cajiib alah, hufan, waayo arag ah, shaqadoodana qaban kara ay tahay.
Gudoomiye, aan kaa dhexgalo qodobka ah, waxaad tiri haddaan shaqadeeda qabsan weyne waa iscasilina. Shalay adigaa baarlamaanka ka hor sheegay doorashada inaad xilligeedii ku qabanin, marka qodobkaasi miyuusan guuldarro dhinacin ahayn?
Aan ku qaban lahaa doorashada haddaan haynay sharciga anagoo hayna oo heshiiska siyaasadeed hayna oon doorashada qaban weyne, yes, markaas waa. Laakiin imkaaniyaadkii aan ku qaban lahayn nalama siinin inay nala baadi doono madaxdeena aan jecelnahay, madaxweyneyaasheena hore ee aan jecelnahay, waxaa naga maqan ma ahayn inay asheen istaagaan aynu fiirsadaan.
Waa gartay. Hadda maxaa ballanqaadood haysataan inay saamilaydu ka heshiinayso doorashada, iyo maxaan ku idhaahdaa wadiiqada loo marayo, inaad miisaaniyadiina helaysaan, in shuruucda doorashadu ay soo wada dhammaystirmayaan, maxaa ballanqaadood haysataan?
wallaahi sidii horaan haddana u sheegaynay, haddii July aan helno heshiis loo dhan yahay, haddii July aan helno sharciga doorashada qodobadii kasoo baxay oo xeer hoosaadkoodii loo baahnaa lasoo dhammaystiraayo, doorashada waqtigaan sheegnay qabanaynaa. Haddii aan heli weyn, haddaan sheegaynaa doorashadu ma aha hal maalin ee lasoo baxo ee doorashada, waa silsilada isku xiran, waa maalin maalin, waa saacado saacado, saacadba saacaday riixaysaa. Haddaan sii sheegay,
diiwaangelintan manuwalka gacanta ah oo qofka maalintuu codeynayo la diiwaangelinayo, madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud oo hadlayay maanta wuxuu sheegay toddobaadyo in lagu qaban karo, arintaas ma jirtaa? Idinku bilaad qabsateen bisha Maarso, ka hor ma dhacaysaa dhahdeen?
wallaahi waa soo dhaweynaynaa, hadduu toddobaad aan ku qaban karno, madaxweynaha wuu noo imaanaya, wuuna tusinaya waa ku qabanayna diyaara, haddii lagu qaban karo annaka shan sanaan soo baranayna expertiga adduunka ugu waaweyn ee doorashada nala joogay ayagkaa noo yimid, iyo annaka waa isla fadhiisana waa isla dhegsayna, haddii si kasi saas oo lagu qaban kari lahay maxaa u dheereynaynaa annaga oo waqtiga ka rabnaa waaba noo fiicanta
waa gartay su-aashay ugu dambeysa ma u dhaxaysaan maxaanku yidhahdaa xukuumadda iyo mucaaradka markay noqoto guddi doorasho ahaan ma u dhaxaysaan oo dhexdhexaad ma u tihiin labada dhinac
kitaab jaamaca aan u marnay inaan dhexdhexaad u nahay waa u dhexaynaa ammaanaa naloo dhiibay ammaanadaasna dadkay u dhexaysaa kitaabna waxaan ku marnay inaan u kala helay waa inaan integritigeenna ilaalinaa waa inaan sharafteenna ilaalinaa ilmeega ilmahooda inay ka sheekaystaan riwaad doorashada xaqa ahayd oo xadaash ahayd oo aanaan u kala helin inaan qabano disis waxa waa shaqada ugu dambeysa u maleynaya haddii ilaahay yidhaahdo daan wax kale imaanin inaan u qabto waxaan rabaa si gaara inaan dad ilmaha iyo gabdhaha aan wax u baro waxaan rabaa magac iyo muunad inaan ka tago waxaan ilamida guddiga intiisa kaleeta ah ilamida magac iyo muunad inaan ka tagnay ragnaa sidaan u aragno muxuu ahaay xukuumadda aan xisbiyada muxuu ahaay mucaaridka aan u aragnay oo ula jalaynay
taas waxay ahayd guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Xaliima Yaray oo u warramaysay Haaruun Macruuf.
Haddaba maxay yihiin labada nooc ee doorasho ee guddigu soo jeediyey? Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Professor Afyaro Cabdicilmi oo ku sugan dalka Canada, horeyna daraasaad ugu sameeyey nooca doorasho iyo suurtagalnimadeeda Soomaaliya. Falastiin Axmed Iimaan ayuu u warramay.
Labada nooc ee hadda guddiga doorashadu ay soo gudbiyeen oo ah March iyo September kala ah waxa kaliya ay ku kala duwan yihiin waa qalabka la adeegsanayo oo waxay leeyihiin hadaan warqado caadi ah isticmaalno iyo dad meesha jooga oo aan maalinta codeynta iyo maalinta registration-ka isku mid ka dhigno waxaan samayn karnaa bisha Maarso hadii qalabka biometric la isticmaalayna waxaan u baahanahay ilaa iyo September marka 2021 hadii xaalku sidaa yahay nuxurku waxa waaye isku soo duubo November 2027-deeda baarlamaan doorasho ku yimid ma iman karo nuxurka taas waaye annaga Berigi Heritage waxaan labada ribor ay soo saartay ba waxaan ka mid ahaa dadkii qoray annaga kulli waxay noo muuqdeen kiisaga 2019-kiina sidaas aan sheegnay ma suurtagal aha kii dambana waan ku sheegnay haddana laftirkeeda waxaan aaminsanahay inaanay suurtagal ahayn September 2021 wuxuuna muhiim ma aha guddiga ma aha problemku waxa waaye dadkii go'aamadu ay ka go'een oo ama dowladda ah ama baarlamaanka ah ayaan waxaanay diyaarin wixii loo baahnaa oo ama sharciye ah ama dhaqaale ah ama heshiis siyaasadeed ah marka hadaysan ama amni ah hadaysan intaas jirin hadii 5 sano kale xataa la yiraahdo la soo waxa macnaa ma soo kordhis
marka la yiraahdo doorasho dhacaysa bisha March ee sanadka dambe tusaale ahaan waxay dhacaysa iyadoo aan waxyaabihii aasaasiga doorasho u ahaa aanay jirin ama aanay meesha u leen sida in dad kale diiwaan geliyo aqoonsi la siiyo ay ku codeeyaan iyo dhamaan arrimahan soo kale sidee xalalnimada loo sugaayaa doorashada noocaas ku dhacaysa
runtii dad aan aqoonsi lahayn oo aan lahayn maxaan ku iraahdaa tirakoob jirin oo aan diiwaan macna leh jirin oo habab kale oo wax lagu xallin kara jirin in la yiraahdo mashruuc asaal aada aniga waxaan u arkaa masuq maasuq ayaa la xalaalaynayaa masuq maasuq in la xalaalayana wax fiican ma aha dhibaato fara badanaana ka imaan karta anigu kulli kuma taliyeen doorashada hadiiba la aadayo dadweyne codeynayaan waxa quman in runtii wadada saxda la qaado oo at least psychology ahaan marka biometric la isticmaalo waxa ka iman kara maaragtay xogaa dadkii kalsooni iyo waxba geli kara marka arintaas ayada anigu kulli waan ka digayaa taariikhdeenana way soo martay 1996-diina waxa dhacay waxaan la maqlin oo la arkin 2011-diina way dhacday 2019-kiina way dhacday marka runtii arintaas ayada ah arin oo waxa waaye ana kulli aan u arko inay musuqmaasuq baahsan oo aan hore loo arkin ay ka iman karto dawladdu dabcan waqti dheeri ah iyo nooca doorashada labadaba waxay u baahan tahay inay kana maarmeynin inay kala tashato dadka siyaasiyiinta ah ama gobol ha joogeen ama magaalo madaxda ha joogeen ama meel kaleba ha joogeene hadda waa khasab inay raadiso heshiis siyaasadeed haddii la rabo in runtii hadda dalka ur loo bixiyo.
Ugu dambeyntii, beesha caalamka qaarkeed waxay soo dhaweeyeen hanaanka ay guddiga doorashadu soo gudbiyeen ee labada nooca, taasoo dadka qaar ula muuqata mid dalka dhibaato gelin karta. Maxaa ku qanciyay beesha caalamka qaarkood in nidaamkani uu ula muuqdo mid shaqayn kara?
Waxaa waaye arrinta la xiriirta beesha caalamka isku ajenda ma aha. Qaarkood mar horey ka hareen mashruucan ah qof iyo cod oo kuwa waaweyn ay ka mid yihiin sida Maraykanka oo kaleeto, yacni mabda'iyan waa iska taageeraan, laakiin hadda breshar idna kumay haynin. Yurubta iyo Ingiriisku waxaan ideoloji hab ahay u riixayeen oo intii muddaa waxay dhahayeen waa in doorasho qof iyo coda la qabtaa. Markaad usii fiirsatana, laba arrimood ayuunba ama ayaga ay kuu sheegayaan ama inta markaas ay kala shaqeeyaan ay kuu sheegayaan. Mid ah, Soomaalidan rabnaa inaan u dejinno hadaf sare si ay xoogaa meeshii ay joogeen uga soo dhaqaaqaan, iyo midda labaad oo ah dee dhaqaale iyo maaragtay arrintan ay ama geliyeen ama ay rabaan hadda inay geliyaan ayaa la rabaa in loo helo maaragtay cudurdaar iyo wax noocaas oo kalaa. Marka sidaasaa caasimadooda mar walba waxaa loo sheegayaa Soomaalidii maaragtay ayaa codeynaysa. Waxaa marka marar badan wax laga dhigayaa dad safan oo inta codeynayo inta masawir laga soo qaaday la yiraahdo dimuqraadiya la gaaray. Dimuqraadi doorashan isku mid ma aha, yani wuxuu intaa waa ka dhib iyo culays badan yihiin, aniga waa ila khaldan yihiin, waana in sidaa loogu sheego ciddii aanu kulley intii aan isaragna waa u sheegay.
Kaasi waxa uu ahaa Brofesor Afyaro Cabdi Cilmi oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. dhegeystayaal, waxaa inaga xusuusinaa inaad maqli doontaan qaybtii labaad ee barnaamijyada taxanaha ah ee idaacadda v o a ay ka diyaarisay lixdan guuradii kasoo wareegtay markii ugu horreysay ee calan soomaaliyeed oo xor ah laga taago dhul soomaaliyeed. qaybta labaad ee maanta waxaad ku maqli doontaan xornimadii waqooyiga iyo koonfurta ee 1960-kii iyo qaar ka mid a dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soo maray Soomaaliya intii u dhexaysay 1960-kii ilaa iyo 1960-kii. ha moogaanin inaad ka dhagaysataan idaacadaha 4-ta galabnimo iyo 7-da fiidnimo ee caawa. qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool galbeedka gobolka Mudug ayaa soo dhaweeyey dadaallo nabadeed oo ay wadaan hoggaanka dhaqanka iyo aqoonyahanka gobolka oo lagu dhammaynayo colaado beeleed oo halkaasi ka jiray. wariyaha v o a da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Galdogob.
ku dhowaad 20 sano oo colaad ay ka taagnayd deegaano hoostaga degmada Galdogob ee gobolka Mudug ayaa lagu howlan yahay sidii loo dhammayn lahaa, waxaana magaalada Gaalkacyo iyo deegaano ka tirsan degmada Galdogob muddo ka socday kulamo u dhexeeya hoggaanka dhaqanka iyo qaybaha bulshada. qaybaha bulshada deegaanada galbeedka gobolka Mudug oo ahayd halkii ay colaadu muddada ka taagnayd ayaa soo dhaweeyay kulamada isdabajooga ee xalka looga gaarayo isku dhacyadii labada dhinac u dhexeeyey. Xamdi Maxamed Warsame ayaa ka warramaysa kaalinta haweenku ay ku leeyihiin dadaalka nabadeed ee ka socda Galdogob iyo deegaano hoostaga.
isdarka haweenka ay kuleeyihiin, haweenku waxay kuleeyihiin dar aad u fiican, aada buu uga qayb qaateen, way soo dhaweeyeen. Waxaana degmada Galdogob haweeno dhalinyaro culumo dhammaan waxay u taagan yihiin inay nabadda ka qayb qaataan. ka haween ahaan anagu waxaan rajeynaynaa inuu shirkaani ka soo bixi doono nabad waada, waayo haweenku waa dhibka ugu weyn ka dhaca ama dhibaatadii dhacda wuxuu saameynaya waa haweenka, waayo haweenku kana jilaya iyadaa dhashay, kana dhimanaya iyaduu qabaa, kan dhimanaya ama waa oo u dhexda ama waa aabahe. Marka haweenku waa lafdhabarka bulshada. marka haweenka degmada Galdogob iyo nawaaxigeeda ku nool waxay aada u rajeynayaan inuu shirkaani baraara ka soo bixo. waxaan taageersannahay nabadda.
dadaalka nabadeed ayaa ah mid ay hormuud u yihiin qaybaha dhallinyarada labada dhinac ee colaadu ay u dhexaysay, waxayna qayb ay ka yihiin kulamada looga tashanaya xal u helidda isku dhacyada kusoo laablaabtay deegaanada dhaca galbeedka gobolka Mudug. Farxaan Axmed Cabdulaahi, oo kamid ah dhalinyarada Galdhogob ayaa sheegaya in dhalintu ay door weyn ku leeyihiin nabadaynta labada dhinac.
Waxaa jirta muddadaas ay socotay hawshaas dadka ugu badan oo baraarugaas uu gaaray oo shaqadaas ka shaqaynaya oo u heelan oo reenfaynta weyn dareemaya. Awal waxaa muuqatay ninki ah inuu mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan dhalinyarada oo nambarkeedu 2025 ka daran yahay sida la sheego, inuu mugdi ku jiro oo meesha u socdaan iyo noloshooda mugdi ku jiro. Laakiin markii sidaan oo kale nabadaynta u bilaabato oo colaadihiisa kay ay joogsadaan, shaqooyinkaas socda dhalinyarada waxay ugu raynaysaa si ka duwan bulshada inteeda kale, maxaa yeelay ayaga ayaa iskala shaqadaan. Waxaa marka dareemaynaa muddadaas beddel ku dhacay.
Colaadihii soo maray labada dhinac ee wada degan galbeedka gobolka Mudug ayaa socday waqti dheer, waxayna sababeen dhimashada dad badan oo labada dhinaca. Farxaan Cabdi Gaafa ayaa sheegaya in colaadaasi ay ahayd musiibo u dhexaysay dhinacyada wada degan galbeedka gobolka Mudug.
Dhiiga daatay iyo dadka dhintay baa waxay yihiin musiibo aad u weyn, laakiin waxyaaba soo xun isma sameyna dadkaana wada dhashay. Shaydaan baa isku dayay, dad baa dhintay, lafla gooyay waqti qaarisana ma jiraan, laakiin waxyaaba soo xun oo ku taala leh kama aysan tegelin.
Yaa shirkan qabsoomidiisa dhaqaale ama taageero ku bixinaya?
Si aan la socono labada beelood walaalaha Sacad iyo Leelkase ayaa dhaqaalaha ku bixinaya, ayaa dadaalka u galay ganacsatadooda, siyaasiyiintooda, waxgaradkooda, dhalinyaradooda, haweenkooda, way ka harin ilaaka baadiyooda oo xoolihii bixinaya.
Xamdi Maxamed Warsema ayaa tilmaamaysa in dagaaladii u dhexeeya labada beelood ay ku weysay qaar ka mid a waalidkeed.
Aniga xamdi ahaan dhibaato badan oo qalaadahan isaameeyay anay jidaa, waxaan ku waayay aabahay, waxaan ku waayay adeerkay, sidaas ay tahay. Anigu waaridkay ku waayay qalaadaha ka dhex jira labada beerood, ayaa haddana waxaan u taaganahay inaan nabadda ka shaqayno, soona dhaweyno, uuna mar dambe nooga dhimmadeen. Aad baan u taageersanahay. Dhacdooyin badan way jiraan. Waxaa jira gabar umula oo hadda sanadkan sanadkii ka horreeyay inuu ahaa dhamaadkiisii oo ilmihii wadato oo ka timid dhinacaas iyo baadiyaha lagu dhistay madfac. Kabacdi markaan meesha tagnay, aan u tagnay hooyadii iyo maydah ilmihiina dhaftay ku haysata ilmihii ilmaydii.
Dhowaan ayaa deegaanka Bandiiraley ee gobolka Mudug lagu soo gabagabeeyey shir u dhexeeyay labada dhinac, waxaana laga soo saaray qodobo aas-aas u noqonaya dib u heshiisiinta. Hay'adaha degmada Galdhogob ayaa iyana mar kale waxaa ka furmay kulamo u dhexeeya hoggaanka dhaqanka labada beelood ee wax kala tabaya, waxaana kulamada looga arrinsanayaa sidii xal waara looga gaari lahaa colaadaha soo laablaabtay ee u dhexeeya labada dhinac. Dirirta labada dhinac ka dhex oognayd muddada ayaa salka ku haysay dhul daaqsimeed iyo baraaga biyo oo ku yaala deegaano hoostaga degmada Galdhogob, waxaana dagaaladaasi ay sababeen dhimashada dad badan oo labada dhinac ka kooban iyo baraka xoolo dhaqata deegaanada miyiga ku noolayd. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Galdhogob.
Mar kale ayaanu idin leenahay dhegeystayaal, subax wanaagsan. Dhinacii heesahana waxaanu idin soo qabanaynaa heestii xumad iyo codka macaan ee nasteexay.
Oh.
dhegeystayaal idaacaddeennii subaxnimo oo idiin soo jeedinayeen falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdulqaadir samakaab iyo soo saaristii bashiir abikar intaas ayay nagaga dhan tahay tan iyo idaacadaheenna dambe sidaa iyo nabadgelyo.